Esiet sveicināti šajā skaistajā gaišajā dienā. Un iesākot šo dievkalpojumu vēlos lasīt no svētajiem rakstiem no Mateja evaņģēlī, kur Kristus ir ļoti pārsteigts. Kad Jēzus to dzirdēja, viņš brīnījās un sacīja tiem, kas viņam sekoja. Paties, es jums saku, ne pie viena Izraēlā es tādu ticību neesmu atradis. Āmen.
Amen.
Kam iespējams zemosimies un kopā lūksim Dievu. Dārgais Tēvs debesīs, mēs esam pateicīgi, ka šajā rītā pulcina mūs šeit kopā, ka varam dzirdēt šīs skaistās dziesmas, ka varam dziedāt Tev, ka varam izteikt pateicību par to žēlstību, kuru mēs saņemam caur Jēzu Kristu, par šo pamatu, kur Tu mums esi dāvājis, lai savas dzīves varētu celt uz tā, un esam pateicīgi Tev, kad šīs dārgās asins, kuras Tu esi izlējis, tās ir kā dārgas zāles mūsu dziedināšanai un palīdzībai. Un šajā rītā mēs vēlamies pēc Tavas klātbūtnes. Mēs vēlamies, lai Tavs gars apgaismo mūs, lai dod mums saprast Tavu vārdu, palīdz mums arī uzklausīt to un saprast un sadzirdēt. Palīdz veidot mums šīs dzīves tādas, kas Tev patīkams. Palīdz, lai mūsu ikdiena būtu Tevis svētīta. Mēs lūdzam arī par šiem cilvēkiem, kuri šeit nav kā Ārī Prieku un Bālī, gan arī Tu citus zini, kur cieši, kuri varbūt vecuma nespēkā, apžēlojies par viņiem ar šo zabatu mieru, pieskaries un svētī, lai tā ir katra mūsu daļa. Paldies Tev, ka Tu mūs uzklausi. Mēs Tev pateicamies Jēzus vārdā. Āmen.
Āmen. Thank you. tas važam saistī. Jēzus roka mani skarā, es viņa tagad izmainījos, viņš aizskar mīlo daizskar. Sirdi piepildā. Tajā brīdī es mainījos, viņš aizskar un pārveido. Līdz ar Jēzu manā
Labrīt visiem. Skaists zabats, vai ne? Ko jūs darat, ka jūs tā no rīta agri atmosties varbūt? Jūs pateicaties Dievam par to, ka jums ir vēlēšanās nākt uz dievkalpojumu. Ja jūs domājat, tā nemaz citādi nevar būt. Jābūt tādai vēlēšanai. Vai jūs domājat, ko es atkal sastapšu, vai būs tas brālis, māsas, kas man sēž blakus, kādas dziesmas es dzirdēšu, ko runās. Nu kā ir, ir prieks sirdī nākt uz dievkalpojumu? Jā, ir prieks. Bet kā varētu vēl citādi būt? Iedomājieties, es atmostos zabat rītā, absolūti negribas nākt uz dievkalpojumu. Dzirdēt kaut ko negribas. Es labāk palikšu mājās, nenākšu. Vai tāds variants var būt cilvēku dzīvē, dievbērnu dzīvē? Varu vienīgi tad, ja mēs spēlējamies ar grēku. Un pienāk brīdis, kad mēs pārkāpjam to robežu. Un vairs man nav vēlēšanās nākt. Nav vairs vēlēšanās. Tas ir tas, ko Sātans gribēja. Viņš gribēja, lai Ādamam arī jau nekad nebūtu vairs vēlēšanās iet pie Kristus. Lai viņi pagriezt viņam muguru uz visiem laikiem un aiziet. Un tāda ir viņa vēlēšanās arī, lai Dieva bērni, kuri šodien varbūt priecīgi šeit sēž, lai viņiem pāriet šī vēlēšanās, lai viņi vairāk nenāktu šeit, lai viņi vairāk neklausītos, lai viņi vairāk nemācītos. Kad Jēzus dziedināja atcerties tos divus cilvēkus, kuri bija no leģiona apsēsti. Es nezinu, cik liels leģions bija, vai tā kā romiešiem 6000 demoni. Un kad šie demoni runāja caur šiem cilvēkiem, tad viņi uz Kristu izgāza zināmas dusmas. Tu Dieva dēls, tu esi nācis mums priekšlaikā mocīt. Mums nepatīk pie tevis būt. Atļauj mums, jūs ziniet, kur viņi lūdzu, kur atļauj mums aiziet. Un Jēzus teica, ejiet, viņi aizgāja. Tas ir bēdīgs stāvoklis, mēs kādreiz par to esam domājuši, ka Dieva bērns var pārkāpt šo žēlstības robežu, un viņam vairs nebūs vēlēšanās nākt kopā un mācīties. Nebūs vēlēšanās dzirdēt Dievu vārdu. Tāpēc esiet priecīgi, pateicīgi katru sabatu rītu. Kad jūs varbūt 5:00 uzmostaties un domājat, vēl ir agrs, slavējiet Dievu par to, kad būs sabats un jūs varēsiet nākt kopā. Un tas jūs sirds, lai piepilda ar prieku. Tā nebija tēma, tagad iesim pie tēmas. Bet pirms mēs ejam, varbūt noliegsim galvas lūkšanā. Pateicos, lielais Dievs, ka varbūt kopā ar šiem mīļiem bērniem, ka mēs kopā varam raudzīties tavas mīlestības svaigā un tikt stiprināti. Nāc tu mūsu sirdīs, svētītu mūsu katru vienu. Un piepildi mūs ar debesu žēlstības dāvanām. Tavā vārdā. Āmen. Vienīgā izeja no bezcerības. Cilvēka dzīvē var būt bezcerība. Tas nav nekas jauns. Kad mēs cilvēcīgi skatoties, neredzam cerību. Un liekas viss. Bet ir izeja. No jebkuras bezcerības ir izeja. Dievam ir izeja. Un Dievs nekad nenolaiž rokas, nesaka, viss, es nezinu, ko šeit var darīt. Dievam ir izeja. Esmu lasījis par Hudson Taylor, par viņu pirmo ceļojumu uz Ķīnu. Viņš bija misionārs ar lielu deksmi sirdī. Un, kad viņš devās uz Ķīnu pirmo reizi, viņi brauca lielā buru laivā. Vējš bija pieteikams spēcīgs, laiva gāja ātri, un viņi laida diezgan tū garām kādai salai, kurā dzīvoja Hanibāli. Un kā pa brīnumu tieši tajā brīdī, kad viņi bija šai salai vis tuvāk, vējš pierimst un kuģis vairs tālāk neiet. Tur jau krastā jau pulcējās šie cilvēkēdāji, sita bungas un priecājās. Kādi mums būs šodien svētki? Kapteinis ieskrēja kajītē pie Tailora un teica, vai tu vari lūgt Dievu, lai Dievs mūs glābi, lai Dievs dod vēju. Viņš saka, es varu lūgt, bet tu uzvelc būrus. Viņš saka, es nevaru iet pie jūrniekiem un kļūt par smieklu. Vēja nav un es likšu, lai viņu uzvelk. Būrs, mēs tā nekad neesam darījuši. Viņš saka, ja jūs nevarat uzvilkt būrs, tad es nevaru lūgt. Labi, tad es darīšu to. Viņš, tas man ir pazemojums, bet nu, viņš iet pie jūrniekiem un saka, velciet būrs, bet vēj nav nemaz. Velciet būrs, Tailors ies lūgt. Tailors lūdz. Bez brīža, vēl Tailors bija lūkšanā, un viņš dzird, pie durvīm klauvē, viņš saka, kas tur ir, vai tu vēl lūdz? Viņš saka, jā, es lūdzu, nelūdz vairāk, jo vējš ir tik stiprs, ka mēs nevaram kuģi savaldīt. Brīstīgi, vai ne tā? Tas ir piedzīvums. Tā ir Dieva žēlstība. Kas ir šīs? Prieš kam būris ir vajadzīgs kuģim vispār? Prieš kam? Prieš kam? Nu, ko jūs klusējat? Nu, prieš kam būris ir kuģim? Uz priekšu lai iet? Nu, tas ir sekundāri, bet kas ir primāri? Lai ko saņemt? Spēku. Lai sajust, kāds ir vējs spēks, priekš tam ir būris. Un tā uz priekšiešana būs tikai kā seks no tā. Ar ko jūs varētu salīdzināt būris? Ar ko? Mūsu kristiešu dzīvē. Ticību, vai ne tā mums? Jā, ar ticību. Ja mēs lūdzam Dievu, bet neticam, ka tas tā varētu būt. Nu, es jau lūdzu gan, lai viņš palīdz tai lietā, bet Nu, Dievs kā būs. Man jau pašam nu, galīgi bezcerība, kad tur kas būs. Ja būrs nebūs uzvilkts, daudz kas nenotiks. Un es gribu šodien pieminēt divus piemērus no svētiem rakstiem, kur vienā gadījumā būrs bija uzvilkts. Un tas bija skaists piedzīvojums. Otrā gadījumā būrs nebija uzvilkts. Un Jēzus pamācīja, ka tādā veidā tas ir ļoti bēdīgi. Nu, lasīsim lūdzu. Mateus 8. Nodaļā, tur no 5. līdz 13. pantam. Bet, kad viņš iegāja Kapernaumā, viens virsnieks nāca pie viņa un to lūdzu un sacīja. Kungs, mans kalps guļ mājās, trieks ķerts un cieši lielas mokas. Un Jēzus to saka, es iešu un to darīšu veseli. Bet virsnieks atbildēja sacīja, kungs, es neesmu cienīgs, ka tu nāc manā pajumtē. Saki tik vienu vārdu, mans kalps taps asals. Jo arī es esmu cilvēks, kas stāv zem valdības, mani padot karavīri, un kad es vienam no tiem saku, ej, tad viņš iet, otram nāc šurp, tad tas nāk, un savam kalpam dari to, tad tas dara. Kad Jēzus to dzirdēja, viņš brīnījās un sacīja tiem, kas viņam sekoja, patiesi es jums saku, ne pie viena Izrēlā es tādu ticību neesmu atradis. Bet es jums saku, ka daudzi nāks no rīta vakara puses sēdēs ar Ābrahāmu, Īzāku, Jēkabu debes valstībā. Bet valstības bērni būs istumt galajā tumsībā, tur būs kaukšana zuba tricēša. Un Jēzus sacīja virsniekam, ej, lai tev notiek, kā tu esi ticējis. Un viņa kalps tap vesels tādī pašā stundā. Vīrs uzvilka būras un nāca pie Jēzus. Viņš aprakstīts šis notikums divās vietās. Ir arī Lūkas evaņģēļā rakstīts, tur ir mazliet sīkāk parādīts, ka nāca pa priekšu jūdu draugi, kas bija šim virsniekam draugi, nāca pie Jēzus. Un tā nāca vēl viņa draugi, un tad tikai viņš pašās beigās parādījās. Un tie jūdi, kas nāca pie Jēzus, teica, viņš ir tā vērts, ja viņš ir cienīgs, viņš ir mums uzcēlis sinagogu, viņam vajag palīdzēt. Virsnieki jaunā derībā, kas ir minēti, ir parādīti kā skaisti raksturā. Romiešu virsnieki. Romiešu leģions bija 6000 vīri liels un sastāvēja no 70 daļām. Un katrai daļai bija virsnieks, tas ir centurions, ir par simtnieku. Katrs, tātad 60 virsnieki bija šajā leģionā, un katram bija 100 padotie. Viņi bija izmeklēti īpaši vīri, godīgi, uzticami, kuri mīl savu zemi un kuri gatavi atdot savu dzīvību par to. Viņi gan parasti tik brīdināti, lai viņi... Kara laikā, lai viņi nemetās pirmie kaujā. Bet, ja viņiem draud briesmas, viņu nodaļai draud briesmas, kad viņi var ko zaudēt, tad viņam ir jāiet palīgā un jādara viss arī kopā kaut mirti. Un tāpēc šie virsnieki bija Romas armijas faktiski tāds pamats. Jaunā derībā par virsniekiem ir vairāk kārt minēts. Kur jūs atceraties kādu virsnieku? Pie krusta stāv viens centurions. Virsnieks par simtiem. Stāv un skatās uz Jēzu un ko viņš saka. Šis patiesi bija Dieva dēls. Kornelijs, Romas virsnieks. Pirmais pagāna atgrieztais tādā evangelizācijas veidā, pie kura Pēters aizgāja. Kur vēl atcerties virsnieku? Pāvilam. Pie Pāvila atnāca māsas dēls un teica, zini, Pāvil, tev vedīs tagad uz tiesu, bet tur ir jūdi sazvērējušies, neies nedzert, kamēr viņi tevi nebūs nogalnājuši. Un tad viņš pasauc šo virsnieku un teica, šim puisim ir kaut kas tev sakāms. Šis puisis arī pastāstīja šim virsniekam. Un virsnieks dabūja divus virsniekus ar 200 karavīriem, lai Pāvilu sargātu. un nogādāt viņu pie Feliksa drošībā. Un viņš aizgāja pie Feliksa, atkal bija žēlstība, atkal virsnieks. Tika pielikts viņam pa sargu, un tas bija tik laipnis, ka viņš atļāva Pāvilam tikties ar savas ticības brāļiem, un ja viņam bija kādas vajadzības, tās piepildīt. Un arī atcerieties, kad viņš brauc uz Romu, kad kuģis cieta avāriju, un kad deva kapteinim, jeb virsniekam, kas atbildēja par šiem cilvēkiem, padomu nogalināt viņus, un tad viņš teica ne, un viņš pasargāja Pāvilu. Tad jaunā derībā ir pieminēts šāds skaisti piemēri, un šeit šis cilvēks, virsnieks parāda, kāda viņam ir mīlestība pret savu vergu. Lūkas tur skaidrāk varbūt sīkāk pastāstīt, ka viņš viņu mīlēja. Šeit arī mēs saprotam. Viņš ir cieši lielas mokas, triekas, ķerts. Matejs tik sīki nestāst. Matejam galvenais bija parādīt, tas ir Mesija. Ne tikai jūdi priekš mums, bet arī priekš pagāniem. Tas ir Mesija. Tas ir pasaules glābējs. To Matejs gribēja parādīt. Viņš šeit parādīja, ka tie cilvēki, kurus jūs niciniet, viņos varbūt daudz gleznākas sirds nekā jums ir, kuri atsaucās cilvēku vajadzībām. Padomājiet par šo virsnieku, kādas viņa attiecības pret vergu. Jau 200 gadus pirms Kristus tālaika rakstnieki rakstīja un deva padomus tiem, kam bija vergi. Ja tev ir kāda lieta, kas nav vairs tev derīga, pārdod viņu citam. Ja tev ir kāds dzīvnieks, kurš ir slims, pārdod viņu citam. Ja tev ir vergs, kurš ir slims un nevar vairs tev kalpot, atdod viņu citam. Vergs neatšķīrās neko no lietas daudz, tikai ar to, ka viņš spēja runāt. Tajā laikā nebija šiem nabaga cilvēkiem nekāda vērtība. Un lūk, šis romiešu virsnieks parāda, ka viņam ir cilvēka vērtība un ka viņš man ļoti dārgs, viņš man ir vajadzīgs. Un tagad, kad viņš ir aizsūtījis tur savus draugus jūdus, jūdus saka, viņš ir to bērts, lai pie viņa nākt, un tur nāk vēl viņa draudi. Un viņš šāds Jēzus tomēr ir gatavs nākt uz viņa namu. Un viņš saprat, ko tas Jēzus var nozīmēt. Viņš ienāks pagānu namā, tā jau pret viņu ir opozīcija. Un cilvēki meklē tikai kādu iemeslu, kā viņam kaut ko pārmest. Un tad teiks, viņš ir iegājis pagānu namā, viņš ir kļuvis nešķīsts, tas nav nekāds Mesija. Viņš iet viņam pretī ārā un saka, tev nav jānāk pie manis, es neesmu cienīgs to. Dažas minūtes atpakaļ jūti teica, viņš ir cienīgs, viņš ir to vērts, viņš ir uzcēlis mums sinagogu. Viņš saka, ne, es neesmu cienīgs. Es saprotu, ka es neesmu cienīgs. Tu esi kaut kas liels. Saki vienu vārdu. Vienu vārdu. Un Jēzus ir pārsteigts. Pārsteigts par šai vīra ticību. Un viņš redz cilvēks, kuru būras ir uzvilktas, un kurš tic, ka Jēzum ir spēks. Un es iešu mājā, mans kalvs būs vesels. Un tā arī notiek. Tai pašā stundā viņš ir vesels. Skaists piedzīvojums, vai ne tā? Varam mācīties no cilvēkiem, cik daudz skaisti savā sirdīs glezni cilvēki var būt pasaulē. Un Jēzus tos zina, bet ir arī kāds cits gadījums, kur būras netiek uzvilts. Un tas ir arī šajā pašā nodaļā aprakstīts. Nav gan jādomā, ka šie notikumi bija chronoloģiski tādā kārtībā, kā Matejs rakstīja. Viņš nerakstīja chronoloģiju, bet viņš rakstīja tā, lai izceltu Jēzu un parādītu pretstatus, lai savai tautai liktu saprast, tas ir Mesija. Un lūk, lasam tālāk no 23. panta. Un viņš iekāpa laivā, un viņa mācekļi tam sekoja. Un redz, liela vētra sacēlās jūrā, tā ka viļņi laivai gāzās pāri, bet viņš gulēja. Un tie piegāja pie viņa modināja, viņa sacīdam, kungs, palīdz mums, mēs grimstam. Un viņš tiem saka, kam esat tik bailīgi jūs mazticīgie? Un viņš cēlās, apsauc vēju, jūru un iestājās pilnīgs klusums. Bet cilvēki brīnīdamies sacīja, kas tas tāds, ka vēju un jūra tam paklausa. Ko Jēzus šeit pārmeta? Nu, kāpēc jums nav būras uzvilkts, ticības būras? Nu, mēs taču kopā nācām laivā. Jūs man sekojāt, Jēzus iekāp pirmais. Mēs taču kopā braucam. Es jau neizkāpšu no laivas, neaiziešu pa ūdens virsu un jūs noslīgsiet. Nu, kāpēc jums nav ticības? Jūs man esat tik tuvu. Padomājiet par to, kas notika Kapernaumā. Padomājiet par šo vīru, kurš teica, saki vienu vārdu un notiks. Jo es arī tā daru. Bet jums nav ticības. Vēl ir Marks saka, tu nebēdā, ka ejam bojā. Padomājiet, kāds Jēzums sāpēja. Tu nebēdā, ka mēs ejam bojā. Izradzētā tauta mācies no pagāniem. Galilejas jūrā tas nebija nekas neparasts. Maza jūra, ja mēs tā varētu teikt, 21 km gara. 12 km plata, atradās kā 200 metri zem jūras līmeņa. Un tur tā bija parasta lieta, jo rietuma daļā bija šie kalni. Un kad ēžbi no rietu viens siltais gaiss, tika tur dzīts lejā un satrakoja to jūru. Viņš saka, kāds mirklī tas arī notika. Cilvēki, kur ir bijuši kā turisti, tur apraksta to, ka viņš saka, mēs uzcēlām teltis. Un pēkšņi jūra, šī galējas jūrība ezers pārvietās, baltās putās. Mēs knapi varējām savus telts mietus nosargāt, lai neaiznes, neizrauja. Un mēs bijām 200 metru prom no šīs jūras, bet visu laiku mums bija grūti skatīties. Kā satrakota jūra bija kādas ūdens šlakats mums nāca acīs. Tā ka tas nebija nekas pārsteidzoši. Mācekļi to saprata, ka tā var būt. Bet nebija būras uzvilcis. Nebija ticības. Kāpēc Jēzum bija jārunā par tik vienkāršu lietu, bez kuras mēs nekur nevaram aiziet, mīļie draugi? Bez ticības mēs nevaram iesākt šo ceļu, bez ticības mēs arī nekad neaizniegsim otru krastu. Jēzus parādā, man ir viena auga, vai jums ir vajadzīgs vējš, vai jums ir vajadzīgs klusināt vēju. Viena auga, es esmu kopā ar jums. Es esmu jūsu draugs, es esmu jūsu pestītājs, bet ticiet man, uzticaties. Rīkojieties tā, lai cilvēki saprot, ka jūs dariet ticībā. Pagājušā nedēļā viens Dieva bērns teica, lūdzu par mani, aprilī man ir darba viena sestdiena, kura tiek nu, valstiski izmainīta kādā dienā. Es nezinu, kura tā ir. Jā, pareizi, jālūdz par to. Jālūdz un jāuzāk būras, ka Dievs to kārto. Un jāpaliek viņam uzcīgam, vai ne tā? Jo es nevaru lūgt un teikt, es sirsnīgi pielūdzu, bet es eju tagad uz darbu. Tam jau nav nozīmes. Tā jau tā vētra nekad nenorims. Un tad arī vajadzīgā brīdī nebūs tas spēks. Nebūs. Tad darbojieties. Parādiet, ka jūs ticiet. Vienalga vai vējš kļūst stiprāks vai arī mierīgāks. Interesants ir vēl viens notikums, par kur nesen lasīju. ko apraksta Bradfords. Viņš ilgus gadus bija ģenerāla konferences sekretārs. Un viņš atstāst kāda misionāra, Bībeles tulkotāja piedzīvojumu. Un šis misionārs bija Džons Patons. Viņš darbojās Klusā okeāna Dienvidas salās. Viņš bija misionārs pionieris. Viņam vienmēr patika tādas vietas, kur vēl neviens nav bijis, kur viņš varēs pilnīgi savu sirdi ielikt darbā. Un tā ir viņš kādā ciltī, domāju, liela cilts. Es gribu pārtulkot viņiem jauno derību, lai viņi var lasīt. Un viņš ķērās pie šī darba. Un nonāk līdz vārdām ticību, un viņš nevar viņu valodā atrast nevienu vārdu, ar ko varētu pārtulkot ticību. Un viņš bija ļoti bēdīgs, un viņš domāja, nu kā es šai tautai varu pastāstīt par Kristu, un kā es varu teikt, ka viņiem ir spēks un ir iespēja glābties, ja es neprotu iztulkot no angļolodas šo feitu ticību. Un viņš sēdēja augšā verandā un tur rakstīja, bet viņa dārzā strādāja viens vietējais cilvēks. Un tam bija kaut kāda vajadzība, un viņš uznāk pie viņa augšā verandā. Un viņš izstās ļoti ar nogurs, un Patons saka, redz, kur ir krēslas, tāds vīds no kaut kādiem pirmiem vai niedrām, atpūties, draugs mīļais. Un viņš tā iekritai krēslā, tik priecīgs, un saka tā, šeit es atpūšos ar visu savu svaru. Un uzreiz Patonam kā rāmuru papieri, viņš domā, viss īstākais teiciens, kā es varu pārtulkot ticību tagad šai tautai. Kristu es atpūšos ar visu savu svaru. Tas ir ar visām savām bēdām, ar visiem priekiem, ar visām veiksmēm, ar neveiksmēm. Es Kristu atpūšos. Viņš ir mans spēks. Es palieku viņam. Un viņš tā ierakstīja. Tā viņš pārtūkoja ticību šai ciltī. Un viņš bija tik priecīgs, ka Dievs viņam tādā veidā dāvināja šo iespēju. Jā, Bībelē ir daudz skaistu piemēru, ka Dieva bērni ir uzvilkuši šīs būras, lai pārbaudītu Dieva spēku savā dzīvē. Tu to var darīt. Ir arī daudz piemēru, kur cilvēki nav to darījuši. Kā Ebrejiem 4. Nodaļā ir teikts, par kuriem viņš, tas ir Dievs, bija sašutis 40 gadus. Par kuriem? Par tiem, kuri neuzvilka šis būrus, par tiem, kuri palika tūksnesī. Viņi nav varējuši aizpeldēt līdz otram krastam cauri tūksnesim neticības dēļ. Neticības dēļ viņi palika. Pārbaudi, mīļais Dieva bērns. Ticību savu. Cik tu stiprs esi? Kad tev iedienieks nolietovā priekšā kaut kādu šķērsli vai sakuļu jūru, vai varbūt dar tā, ka tu draudi iekrist karibāvu rokās, tad padomā, cik stipri ir tavu ticību. Padomā. Man arī jāpadomā. Ir brīži, kad man jāpadomā. Vai es tikai varu runāt, vai es varu arī pastāvēt. Vai es varu būt uzticīgs? Vai es varu visu svaru iekrist viņa rokās? Ar visu savu svaru, visām savām vajadzībām. Lai Dievs Tēvs dod jums žēlstību katram vienam. Piedzīvot savā dzīvē. Kad jūs varētu teikt tā, kā šis kapteinis teica, vai tu vēl lūdzu? Nevajag vairāk. Vēšai pa stipru. Mēs nevaram savaldīt to kuģi. Priecīgs ir Dieva bērnu ceļojums, mīļie draugi, uz jauko mūžību. Priecīgs. Un tu drīz to sasniegsi. Tu redzēsi, cik brīnišķi iespēja ir tur būt.
uzticos, lai kur mani atuceļš pa zemi šo, vai jūra vētraina, lai dienas jāk, lai dienas nāk, mans debesu tevs ik brīdi nomodā par mums. Viņš ir mans draugs, viņš vienmēr tuvu man, viņš nāk man līdz, ir nakti dienu klāt. Viņš visu dzird, ko sirds man klusi lūd. Mans debesu tevs ik brīdi nomodā par mums. Es uzticos un zinu sargam mūs. Kalnu klusumā un jatrāko jūra vēļš, lai tie viļi vēļ, viņš mani mans debesu tevs ik brīdi nomodā par mums. Es uzticos un zinu sargam mūs. Kalnu klusumā jatrāko jūrā vēš, lai viņu sveļ. Viņš man ir dvēslēj sorgs un patvarums, mans debesu tevs ik brīdī nomodā par mums.
Mūsu labais, mīļais Tēvs debesīs. Mēs no sirds Tev pateicamies par šo krāšņo godības cerību, ka drīz Tavu bērnu ceļojums beigsies. Cauri dažādām dzīves cīņām, vētrām, pateicamies, ka Tu, lielais Dievs, esi devis šo brīnišķo dāvanu ticību, ka mēs zemes bērni, kuri neesam cienīgi saņemt tādu žēlstību, esam to saņēmuši caur mūsu dārgā pestītā upuri, ka varam pacelt šo ticības būru visos apstākļos, un būt tavi bērni. Pateicamies, ka tu, Jēzu, to vēlies, un jo sevišķi šajā laikā, kur tava tauta tuvojas lielam noslēgumam, kur tuvojas vēl lieliem pārdzīvojumiem un piedzīvojumiem, sagatavotu mūs katru vienu uz to un palīdz mums, lai mēs paliktu uzticīgi, lai nevienam nebūtu jāpaliek tuksnesī un tev nebūtu jārakst pie mūsu dzīvēm, nevarēja ieiet neticības dēļ. Stiprini savus bērnus ar savu vārdu katru dienu, stiprini ar prieku būt kopā un mācīties, un stiprini mūs, lai varam viens otru atbalstīt tai ceļā, kas ir vēl jāiet. Paldies Tev par visām žēlstības dāvanām, un svētī lielais Dievs tos Tavus bērnus, kuri Tev viens zinām iemeslu dēļ nav mūsu vidū, lai Tavs labais gars pieskars viņu sirdīm un ienes viņās zabata mieru. Paldies, ka Tu mūs dzirdi. Tavā vārdā. Āmen.
Āmen.